Құдай Юсуф машғаласының башылығы ве хәкімі болушыны анық көргізіп беренді. Бүтін келжек Құдайы аяндыр. Ол хеммеміздің келжегімізден хабары бар. Белкім кімдір менгізлін идеян ішлерім бар. Оны өзімнен башқа хеч кім білмейер деп ойлайандыр. Белкі шейледір хем. Гөне шол достымызы Құдайдан хеч заты яшырып болмайер деп айтмағы ісілез. Хатта ол ентек бирине кепилемени яды болмаса ентек ойлап амалы ашырман пикирлерини хем башынан соңуна челле билер. Шонун үчүн хем биз уни Худай деп билес ве инаниас. Бир күн Юсубун доголлары какаларынын доварларыны бакмага Шекемеден вактларында Исраил Юсуба Доларын шекемде доварлары бакып йөрлөр. Сен оларын янына гидип кел, дейди. Юсуп болар, гидеерин дейди. Якуп Юсупа, гитте доларыңнан хабар ал. Жаллары сагымыка, доварлар түкөлмүка билип кел деп. Оны Хеброн дериясынын ичи менен ууратты. Доллары Юсупу узактан көрүп, хенис якынлашмака оны өлтүрмөгүн кастына чыктылар. Олар бири-бирлерине инха дүйш көрүүчү келер. Келиң аны өлтүрүп, шол куру куюларың бирине ташлайлың да, аны бир йыртыйчы хайван ийиптир дейлиң. Онсун көрөлү бакалы, анын дүйшлери чын болуп чыкармыка дейдилер. Юсуф доголларынын янына келенде олар анын эгниндеги үйткөшүк доонуну сыпырдылар да, Юсупу куру куя ташладылар. Мидиян тәжірлері ол ерден кечіп барякалар, доғалары Юсубы қойдан чыгарып, оны 20 күміш теңге Исмаиллара саттылар. Олар болса Юсубы Мүсірі алып кеттілер. Шол арада мидиянлар Юсубы Мүсірде фараонның жанпеналарының баш тұтаны Патипара саттылар. Келіп чыгыш 37-ші бап 36-ші аят. Худай Юсупа хәкім болушыны вада едіпті. Юсуф болса, машғаласы ве ватанынан айрылып, мүсірді қолды. Йөне Худай берен вадасыны соңы челі бір жай едер. Худай келжекті нәмі болжағыны білер. Ол Юсуфың келжегіні өңіннен білен. Ол менің хем келжегімі өңіннен білер. Ол сізің келжегіңіз хем білер. Хорматлы радиодыңлайчы моштаклар. Юсуф башынан нәмелері кечіренені хер бириңіз өрен яхшы біліяңыз. Оның мүсірдәкі хаяты дауамында башынан көп кыйынчылыклары кечірені хер биримізі мәлімдір. Йөне Юсуф хер бір кыйынчылығына Худай тарапынан иберлен дейіп инаниады. Бу хақиқаттан хемшейлі болып чықты. Бары азаплары чыдамлы ве бердаш берен Юсуф вақты сағаты келіп Худай юкселтті. Хорматлы тыңлайчы, Юсуфун хаятындагы вакалар эдил хер бирибиздин хаятыбызда жүз бермеги мүмкүн. Сизге соңуна чейин чыдамлы болуң диярин. Худай өз перзентлерини азапка коюп, томаша этип отурмайар. Бизди та пишип жетилинчелли карашыяр ве албетте биздин көчөмүздө хем байрам болмогу үчүн мүмкүнчүлүк берер. Эгер мукаддес китабын Петрус китабын окап көрсөңүз, соңуна чейин чыдаалар халас болор деген аятты тапмагыңыз мүмкүн. Амин.